maxkamad caalamiga ee garsoorka ee loo soo gaadhiyo ICJ ayaa kadib codsi saacadihii ugu dambeeyey ka yimid dalka Kenya darteed muddo 2 bilood ah dib u dhigtay dhageysigii dacwada dhulbadeedka ee ay isku haysteen Soomaaliya iyo Kenya. Dhageysigaasi oo dhici lahaa toddobaadkan waxaa haatan maxkamaddu ay qaadi doontaa 4-8 November ee soo socota. Safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta Soomaalida ee gacanta ku haya kiiskan ayaa iga waramay waxa ay maxkamaddu ku sababaysay dib u dhigista.
Maxkamadda Badara Aalaba waxay maaragtay tixgelisaa codsiga labada dowladood. Waxay qiyaastii aniga ila tahay in maaragtay isku dayday in codsiga Kenyana ay tixgeliso. Kenyana ay tixgeliso marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay 2 bilood gudahood in kiiskan maaragtay lagu dhageysto muddo ku filan ay Kenya haysato ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyey.
Dib u dhigista ka horna dowladda Soomaaliya waxay aad uga xumaatay codsiga ka yimid Kenya, waxayna diiday in dhageysiga dib loo dhigo. Waxaan isku dayay inaan la xariiro mas-uuliyiinta dowladda Kenya si aan wax uga weydiiyo mowqifkooda ku saabsan kiiskan, hase yeeshee ilaa haatan iima suurtagelin inaan saraakiishaasi helo. Qaar kalena waxaan ku qancin waayey inay waraysi bixiyaan. Ugu dambeynse waxaan la xiriiray mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Kenya, Safiya Cabdinuur.
Dadku markay arrintooda dib u dhigtaan wada hadal baa soo bixay. Dadku walaal baa nahay, dadku maaragtaa aad iyo aad xiriir badan nooga dhexeeyo Kenya Soomaaliya nahay. Marka Kenya kulli waxay diidan tahay xiriir xumo inay naga dhex dhacdo. Marka sida awgeed codsiga codsatay waxaan u maleynayaa waa waddan dimuqraasiya aad u badan, waa waddan maaragta kobcay oo koray. Marka wuxuu rabaa inay maaragta wanaag iyo fiicno wuxuuda lagu dhameysto. Marka aniga waan taageerayaa dib u dhigashada keeska, aad baan u taageerayaa, waayo wax kastaba inaan emotion gelinno oo maaragta sidaas aan waxyaalo badan nooga xumaadaan ma fiicno.
Haddaba aynu dib ugu laabanno taariikhda dhow ee murankan iyo sida aynu ku soo gaarnay marxaladda aynu haatan marayno. Bishii Maarso 1996, Kenya waxay qaramada midoobay u gudbisay khariirad muujinaysa xuduuddeeda aagga dhaqaalaha ee badda. Bishii Juun 2005, Kenya waxay mar kale go'aan madaxweyne ku xaqiijisay xuduuddeeda badda, iyadoo xilligaasi xariiqa badda ka dhigtay meesha ay xilligan ku doodayso inuu marayo. Waxay sidoo kale ku xaqiijisay mar labaad aageeda dhaqaalaha ee badda. Bishii Oktoobar 2008, ergegii xilligaasi qaramada midoobay Axmed Walad Cabdalla ayaa gacan ku siiyey Soomaaliya diyaarinta xogta ay Soomaalidu u baahan tahay si ay iyaduna dhinaceeda xogta ugu gudbiso qaramada midoobay ka hor xilliga kama dambeynta ee loo qabtay oo ahaa 13 May 2009. Bishii Abriil 2009, Soomaaliya iyo Kenya waxay kala saxeexdeen is-afgarad ama MOU. Bishii Juun 2009, Kenya waxay heshiiska MOU-da uga diiwaangelisay qaramada midoobay inuu yahay heshiis caalami ah. Bishii Agoost 2009, baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiday is-afgaradka ay kala saxeexdeen Kenya iyo Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi waxa uu xilligaasi ahaa wasiirkii kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowladdii kumeelgaarka ahayd, waxaana uu ka mid ahaa wasiirada gacanta ku hayay diyaarinta xogta xuduudda Soomaaliya ee dhinaca badda.
Wasiiradda Islaamka waxa ku qoran adoo akhrisay umadda ku akhrisay kasta taqaana waxtada kasta oo akhrisay waxa ku qoran in dowladda yeldaba ay mataqaada barnaamijkeeda ku qoran shirkadka ay raasato ay waxa ay mataqaana iyadu ay ka doono ku ikhlas iyo mataqaana iyada ka dhisan kadib yaa baba la xalinba waxa uu soo baxay markii ayada ay warqad gooni ay qoratay. Markaas baraarugga yimida qoranayo dowladkaas macquul ma aha, wax soconayana ma aha. Annagana waxaan qoranay markaas warqad aad aragtay oo aniga aan dadku sahlay naftayda ee Prime Minister Cumar Cabdirashiid uu ku qoray magaciisa oo aan u dirnay mataqaanaa Secretary General mataqaanaa United Nations Ban Ki-moon. Aan leenahay annagu Secretationka ka qabnaa waxyaabaha ay dowladda Kenya ku raadsanayso arrimaha dimentationiska mataqaanaa ee badda. Markaas dowladda jirtay iyo dowladda kale oo dowladda kale oo laakiin sanad xasan Sheikh Maxamed Jikri Madaxweyne waa la ka sii wanaajiyay wuxuu yiri absolutely annagu bal laga hadli karo arrimaha xeebaha Soomaaliyeed xariijin la sameeyo iyo mataqaana xuduudka sanaasiyo gobol inaad deenno nawgu caalamiyaada conference oo shirkisa oo sababta fadda iyo dowladda wada leedahay laga hadlayo iyada markii ay u gudubtay متقن حريجين كي حديدين كي الرماح بس يطلع في أحد ما في أحد وحماس يرضى قرن إذا تيجي كلامي يعني أنه حربنا إن أنا وحنا كذا ينقص عادي اليوم راي وفي كذا كذا لما راي إلى مرة
دعوه دوحة حريصة دولة الصومالية سيدة لغاتنك بشي أغس لبادة كونية أفريا طبنكا كدب مركي وضحة الذي لبادة لنعود حيي أي قول درهيستان كان يوحي يدو عامسان تهي إنا وضحة الذي لغو قول درهيستان وحينا سيجوكتاه وغول لينيسا إن كيس كان لغا سهران بحكمة آي سي جي لبادة دولة دولة أي كوضحة اللان دولة الصومالية أي حدود ديدا وحا رسمي أهان لغو قد بيو محكمة آي سي جي صدح يا طبنكي بشي جولاي لبادة كونية شانية طبنكا كان يا أيام مركزي كدب ديد مكا كانتي إن محكمة أي دعوة دنقاد كارتو وحين ديد مديد الرسمي أهانو قد بسي تدبادو بشي أكتوبر لبادة كونية شانية طبنكا بشي سبرايو لبادة كونية تدبية طبنكنا محكمة وحي لاشي ديد مدي كان يا أي أحيد إن إيسان محكمة أولو لهين قادسة دعوة دن حل غاسي كدبنا محكمة وحي المديسي لغيسيق أو أي كدكتي إنت أوبا حيث سغالك إلى صدح يطبنك سبتمبر لبدا كوني سغالية طبنك حتى بوا محي موقسك لبدا الدولة دود مركا أي نقطو حدود دول بريد كودا دول بريد كاللغو مرسيه هاي أيا لغو شاقين وديه هاي بقلكن أو كيلومترو اسكواريقة أو كيالة بدوين تهندية لانا أهمسيه هاين يكجران خيرات بدن أو شدالة Soomaaliya mowqif keedu waa in xuduudda badda ee labada dal u dhaxeysa ay ku saleysnaato xagal toosan oo waafaqsan xuduudda dhulka iyadoo la raacayo mabda'a equidistance principle mabda'aasi oo ay qoonsan tahay hay'adda badda ee qaramada midoobay iyo dowladaha caalamkuba wadamo badan ay ku xalliyeen muranka u dhaxeeya safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqa ayaa ka waramaya mowqifka dowladda Soomaaliya
Kenya iyada ayaa waxay go'aansatay intaan anaga maaragtay dagaaladii aan ku jirnay 2005 inay maaragtay go'aansatay inay xuduudda sida ay u rabto goosato taasoo ah maaragtay waxay goosatay wax la yiraahdo parallel line to the line of latitude marka taana maaragtay haddii taa la raaco waxay Soomaaliya lumineysaa 100 square kilometer ma runtii oo meel area ah oo maareeyay kheyraad farbadan ka buuxo ayay lumineysaa marka anay waxaan leenahay hal raaco sida adduunyada ay isku raacday oo loo ogyahay xuduudaha loo jiro labada wadan oo dirays ah kaasoo ah equidistance principle
Kenya iyadu waxay ku doodaysaa in xuduudeedu halka ay marto ay ka duwan tahay sida ay sheegayso Soomaaliya waatan wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo warbaahinta la hadlaysay bishii June ee sanadkan
The most important thing is to stay within the confines of the rule of law and the international customary practice. You know, there is an understanding throughout the African continent that we would retain the colonial boundaries as well, and there is a rationale for that.
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lagu jiro xeendaabka sharciga iyo xeerarka caalamiga ah. Waxaa jira isfaham dhammaan qaaradda Afrika inaan ku dhaqanno xuduudihii gumeysaha sabab ayayna taasi leedahay. Sidaas daraadeed, waxaan filaynaa in xubin kasta oo ka mid ah midowga Afrika uu mabda'an u hoggaansamo. Waa tallaabada ugu horreysa ee lagu soo celin karo xasiloonida iyo daris wanaagga dhammaan qaaradda.
Monica Juma waxay kaloo ku dooday in Kenya ay Soomaaliya ku wargelisay damaceeda xilliyo kala duwan.
It is important to note that on three occasions, in 1979, in 2005, in 2009, Kenya
was a very important thing. waxaan ku sheegnay saddex ogeysiis oo ka soo baxay madaxweynaha
Kenya waxay sidoo kale ku sheegtay qoraaladeeda inay wax badan u qabatay Soomaaliya haddii ay noqoto ciidamada ay soo dirto qaxootiga oo ay marti geliso iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab Soomaaliya sa waxay ku adkaysatay in kiiskan lagu qaado maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ Professor Afiir Cabdi Cilmi waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Qatar waxana uu daraasad ku sameeyay amniga badaha waxaan wax ka weydiiyay sababta ay Kenya ugu adkaysanayso in kiiskan lagu xalliyo xaal masuur
Kenya mar walba cabsi waxay qabtay ah sida xuduudku uu u sameysmayo marka international law la isticmaalo in uu ayaga ku jiifo oo uu dhib ku yahay. Marka taana anigu waxaan ka soo qaadanayaa waraaqaha ay u dirayeen qaramada midoobay, gaar ahaan CLCS, si cadid ugu leeyihiin annaga kayska yagayaan caadi loo fiirina si gaar aha loo eego. Marka taa markaad fiiriso iyo dhaqanka hadda ay Soomaalida ay siyaasiyiinteeda ay ku dhimayaan iyo dhaqanka guud, markaad fiiriso waxaa ii muuqata aniga in xoogaa kenyaanku ay dareensan yihiin in aysan kiiskooda uusan xoog lahayn. Dabcan wuxuu waa maxkamad oo go-aanku meeshuu rabo u dhici karaa, laakiin saasaa laga fahmi karaa yani dhaqanka meesha yaalla. Waxaan rabay Haaruun, markaad dib u raacdo Soomaaliya xilligii dowladdii militarigu jirtay, wixii caalamka markaas ka dhacaya ayaga iyo Kenya waa ay iska agda dhowaayeen xagga kabaasatiga iyo xagga xataa maaragtay, inkastoo kenyaanku mararka qaar ay hadda waxaan iizadka ahe la isticmaalaba ayagaa keenay la yidhaahdo, haddana fikirka ayagaa keenay, haddana saasay tahay. Waa la iska agda dhowaa tababarada marka jaamacadaha maritime experts ka tababara, annagana dad baan u dirsa jirna, ayaguna dad baynu u dirsa jire, waan aad baan iskaga agda dhowey. Laakiin annaga waxaan hawada ka maqannahay muddo dheer, muddadaas dheeraa marka waxay keentay inaan khibraddii intii jirtayna aan weyno in cusubna ayna noo soo bixin. Waxaan rabaa keliya inaan hadda kuugu daro PLCS-a markii ay kenyaanku u gudbinayeen case-kooda, waxay codsadeen in case-kooda la dedejiyo, waxayna ku sababeeyeen khubarada ay haystaan inay ama ka duqoobi karaan ama ka dhiman karaan oo ay waayi karaan, sidaa daraaddeed khubaradaas darteed case-kooda in la dedejiyo. Warqad saasay ugu qorayaan. Ana annaga runtii waxaynu hadda sidii la rabay ma aha, waana deeg la garan karaayo gudahan state building-kii ama meel hoose oo bilow ah jooga.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu juqraafiga ka dhigaa jaamacadda Minnesota, waxa uu ku doodayaa in qaabka shuruucda caalamiga ee badaha ee xilligan u yaala dunida ay saacidaysa Soomaaliya.
Markaan arrintaa eegeen say u soo wanaagsan u dirsay, waxa ii muuqatay in dooda dadka dowladda Soomaalida markii Xasan Sheekhaan ahaata ama tan Maxamed Farmaajo ha noqotee, inay fahmeen inay ku joogaan xaqii sharciga adduunka. Dowladda Kenyana waxa weeyaan waxay og tahay hadday masalan marka iyadu eegtay xataa khariidda u dhexaysa xaalaynka u dhexeeya Tanzania iyo iyaga, wuxuu u dadban yahay siday ta Soomaalida waxay doonaysa in loo dadba xadkaa Kenya iyo Soomaaliya badda u dhexeeya. Ta Mozambiqna waa sidaasi leeg, ta South Africana waa sidaasi leeg, ta Morocco iyo Mauritania waa sidaasi leeg, Yuru haddaa saacidna waa sidaasi leeg. Marka dowladda Kenya waxay fahamtay in gorgortan haddii la kalo dowladaha Soomaalida ay fa yihiin maqaarsaar intooda badane, inay laga yaabo inay ka gashan karto oy wax ka heli karto iyadoo madaxa u salaaxa soole walaalayna nahay. Dee dadka Soomaaliduna markay fahmeen waa kuwii dowladdii maxaayday Cumar Cabdirashiid iyo ka horreeyey waatii aada loogu kacay. Marka waxay dowladda Soomaalidu ugu adkaysatay waxa weeye hadday ka baxaan sharciga caynkaas ah ay dadka Soomaaliduna fahmeen inay diinla weyn iyakana u keeni doonto waddankana u keeni doonto. Dowladda Kenyana waxay fahamsantay hadday gorgortan gasho oo la yidhaaha inu isku tanaasulno inay wax sheegi ka badan heli karto, taas ayaa keentay markaa inay doontay in laga soo saaro maxkamadda oo dood fara badan iyo xoog fara badan geliso looyaraha ay qabsato. Ninku waxaa la sheegayaa ilaa 25 ilaa $30 million inay ku bixisay, inay Maraykan iyo Yurub waxay dhexgasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonnaa in laga soo saaro, waayo iyada waxay sideedaa ku khasaari maysid waatii la oran jiray Soomaalida dagaaladii markay dhaceen ku qabso ku qadi maysid. Kenya imika maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysid walaal.
Bishii Febraayo ee sanadkii hore, xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya si weyn ayuu hoos ugu dhacay. Waxay ka dambeysay markii Soomaaliya ay shir ku saarsan shidaalka ku qabatay magaalada London, kadibna ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya inay xaraashtay shidaalka dhulkeeda. Soomaaliya waa ay beenisay taas, waxayna sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin xaraashka shidaalka ee dhulka laysku hayo tan iyo inta maxkamadda ICJ ay go-aan ka gaarayso. Kenya waxay xilligaas u yeeratay safiirkeedii Muqdisho, waxayna safiirka Soomaaliya ee Nairobi ku amartay inuu ku laabto Muqdisho wadatashina uu la soo sameeyo dowladda Soomaaliya. Haddaba dhinac kastaba go-aanku ha u dhacee, sidee ayaa dacwaddani ay u saameyn doontaa xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya? xildhibaan Safiye Cabdinuur oo ka tirsan baarlamaanka Kenya iyadu waxay ku tilmaantay xiriirka xumaada ee labada wadan nasiib darro
horta waa nasiib darro ayaan darro weeyaan waxaan haysato waayo Soomaaliya Kenya aad bay ula istaagtay dhibaato fara badan ee Soomaaliya soo martay hooye iyo aabe u noqotay bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed wadanka Kenya marka horta in xiriirka la kharibo oo lagu tinto horta waa nasiib darro annaka haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed oo Kenyaanka ah waxaan rajaynaynaa oon ku farxsanaa waqti kastaba dadka walaalaheena in xiriir wanaagsan inu naga dhacayo waqti kastaba iyo mar kastaba laakiin intan dambo hadda xiriirka xumaanayo aniga haddaan ahay gabadha Soomaaliyeed oo codka kusoo gashay doorashada codka kusoo gashay waxaan rajaynayaa oo ilaahayna ka baryayaa horta inuu xiriirkeena fiicnaa noo soo noqdo waxaan ka rajaynaynaa inaan si dadaalno wanaag inuu noo soo noqdo laakiin waxay noqotay Kenya waxay aragtaa inay aad u dadaashay wax badan samaysay ummadda Soomaaliyeed wax badan usoo qabatay mise ha noqdaan markay soo qaxeen mise ha noqdaan inta hadda kule meel kastuu Kenya la degan yahay bulshada kule maaragtaa raasamaal fara badan jigteen waa ummadda Soomaaliyeed weeyaan marka inaan hadda qol kicinno mise dhibaato kicinno mise xiriirkeena qabidno aad iyo aad bay nasiib darro u noqonaysaa
Dr. Cali Saciid Fiqi, safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub waxa uu leeyahay sida uu noqonayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ku xiran yahay Kenya lafteeda waxaana uu ka cabsi qabaa inaysan Kenya u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda
Kenya way cadeysatay inaysan u hoggaansamayn go'aanka wax kasoo baxay meesha marka taa hadda muran kama jiro marar badan ayay sheegtay oo maaragtay ama joornaaladooda ay soo qoreen ama madaxdooda ay ku wada hadleen marka taa way addahay inaysan maaragtay u hoggaansamayna
siduu noqonaa xiriirka Soomaaliya Kenya xukunka u dambeeya kadib
taa wuxuu ku xirnaanayaa Kenya ku xirnaanayaa Soomaaliya hadda daandaan sigiligeed ma sameynin diyaarna wuu ahaa inay daandaan sameyso laakiin ma ogolaanayso in maaragtay dhulkeedii la iska qaato
go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda ICJ oo aan raacsan laga qaadan karin ayaa la filayaa inuu soo bixi doono 4 ilaa 6 bilood kadib dhageysiga dacwadda.